Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фільм «Кросны бацька» разлічаны толькі на аднаго гледача, Александра Лукашэнку, лічаць незалежныя аналітыкі. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе не здолела цалкам узгадніць пытання паліцэйскай місіі на поўдні Кіргістану, дзе сёлета ў чэрвені адбыліся міжэтнічныя сутыкненні. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЭ пад Алма-Атой не змаглі дамовіцца аб даце пачатку місіі. Запыт аб дапамозе такога кшталту паступіў ад прэзідэнта Кіргістану Розы Атунбаевай. Спецслужбы Кіргістану чакаюць новых правакацый на поўдні краіны, заявіў сёння кіраўнік дзяржаўнай службы нацыянальнай бяспекі Кішэнбек Душыбаяў. У выніку беспарадкаў 11-16 чэрвеня на поўдні Кіргістану загінулі сотні людзей. Віну за распальванне міжнацыянальнай варожасці ўлады краіны ўсклалі на прыхільнікаў экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Іран абвінаваціў Захад і Ізраіль у трагедыі на поўдні краіны. Як заявіў па іранскім дзяржаўным тэлебачанні міністр унутраных справаў Алі Абдалахі, у выніку нібыта арганізаваных заходнімі дзяржавамі выбухаў тэрарыстаў-смяротнікаў у правінцыях Сістан і Белуджыстан загінулі 27 чалавек. Абвінавачанне было зроблена нягледзячы на тое, што напярэдадні гэты акт асудзілі Еўразвяз, ААН і Злучаныя Штаты Амерыкі. У выніку сутыкнення ў Дарфуры маецца шмат загінулых, як паведамляюць суданскія ўлады, падчас сутыкненняў паміж вайскоўцамі і паўстанцамі ў заходняй правінцыі Дарфур былі забітыя 300 баевікоў руху «Справядлівасць і роўнасць», дзясяткі ўзятыя ў палон. Таксама загінулі 70 суданскіх вайскоўцаў. Паводле дадзеных ААН, у выніку канфлікту ў Дарфуры, які пачаўся ў 2003 годзе, загінулі болей за 200 тысяч чалавек. Масква і Сафія падпісалі дакументы аб будаўніцтве газаправоду «Паўднёвы паток». Так званая дарожная мапа была падпісаная расійскім і балгарскім урадоўцамі ў пятніцу. Будаўніцтва газаправоду «Паўднёвы паток» праз Чорнае мора ў краіны ўсходняй цэнтральнай Еўропы накіраваная на дыверсіфікацыю маршрутаў паставак расійскага газу. Акрамя Балгарыі, удзел, якой паўднёвым патоку быў некаторы час пад пытаннем, міжурадавыя пагадненні з Расіяй падпісалі Сербія, Вугорчына, Грэцыя, Славенія, Харватыя і Аўстрыя. Дзяржсакратарка ЗША наведае Афганістан. Візіт Гілары Клінтон у гэтую краіну адбудзецца ў рамках яе бліжэйшай паездкі па краінах Азіі. Пра дакладны графік візіту не паведамляецца з меркаванняў бяспекі. Аднак вядома, што ўжо ў аўторак Клінтон возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі ў Кабуле. British Petroleum заявіла пра адсутнасць уцечкі нафты. Прадстаўнік кампаніі Kent Wells заявіў сёння пра надзейнасць, устаноўленай днямі заглушкі на аварыйнай свідравіне ў мексіканскай затоцы. Паводле ягоных словаў, спецыялісты British Petroleum пастаянна адсочваюць сітуацыю, у тым ліку вымяраюць ціск у трубе. Раней паведамлялася, што аварыя будзе ліквідаваная толькі ў жніўні. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама перасярог кіраўніцтва British Petroleum ад залішняга аптымізму. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.